COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12 y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la cadena COPE a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense, donde vamos a hablar del carnaval, de una de las fiestas más singulares que tenemos a lo largo del año en la provincia de Ourense. Y estamos en pleno Triángulo Mágico de Entroido. Estamos hoy en Laza, uno de los lugares que vive un antes y un después cuando llegan estas fiestas. Estamos ahora mismo en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Laza para llevarles hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo, hasta toda la provincia de Ourense, lo que es uno de los carnavales más singulares que tenemos en la provincia. Un carnaval histórico, un carnaval que concentra cada vez a más personas. Un carnaval que prácticamente durante estos días triplica la población. Se ha colgado el cartel de completo en la hostelería durante estos días. Es la figura y la sociedad está feliz, alegre, lo hemos visto esta mañana al acercarnos hasta aquí, para vivir pues estos días tan importantes, como digo, en una pequeña población que se transforma, que se convierte y que vive de una manera muy especial una de las fechas más importantes. Y cada año va a más. Así lo atestiguan los datos económicos, porque la hostelería vive pues un momento más álgido durante estos días. Así lo viven los visitantes que llegan de toda Galicia, de distintos puntos del territorio nacional, pero también de distintos puntos o distintos países del mundo. Acabamos de hablar de que ya en el año 1987, estudiantes de Nueva York quisieron acercarse hacia aquí, a Laza, para conocer un carnaval singular. Desde aquel momento, por aquí han pasado, como digo, visitantes de varios países, desde Japón, desde China, desde América Latina, para vivir algo singular, como es el Entroido de Laza. Pues hoy estamos aquí hasta la una y media hablando de los carnavales con más solera, con más tradición y con más importancia en toda Galicia. Comenzamos desde aquí, desde la Casa Consistorial de Laza. Esto es la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Plan Renove de la Xunta para cambiar tus ventanas.
En Nova Línea.
Renueva tus ventanas y benefíciate de las ventajas del aislamiento térmico. Ahorrarás energía.
Y mucho dinero en calefacción.
Nova Línea, en Avenida Zamora 94A.
Te asesoraremos sobre el plan y sobre la eficiencia energética.
988-39-2019.
Gestionamos tu plan.
En Nova Línea.
Entroido no Concello de Nogueira de Ramuín.
Este sábado a las 4 de la tarde, concurso de comparsas e individual na Praza do Afiador en Uintra. Inscripción ata o 23 de febrero.
E o mércores de Cinza queima dos mecos indultando o meco gañador do concurso.
Saída da comitiva fúnebre a Xoito do Serán.
Concello de Nogueira de Ramuín.
Todos los ingredientes que necesitas para estos carnavales están en Xamóns Martínez. Chorizo, lacón, cachucha, oreja, además de nuestro jamón, quesos y embutidos. Todo para estos carnavales lo encontrarás en Xamóns Martínez, Avenida de Buenos Aires 56 y al lado Plaza de Abastos. De plena confianza.
¡Atención! ¡Atención! En venta de colchones vaciamos nuestros almacenes de forma urgente. Solo este jueves, viernes y sábado ven a venta de colchones. Canapé abatible 159 euros. Colchón Visco 89. Sofá Cheslón 299. Almohada Copos Visco 10. Cojines 2 euros. Venta de colchones, Cardenal Quevedo 18, Ourense.
Martes de Entroido no Concello da Peroxa.
De 10 a 14 horas, obradoiro infantil de disfraces no edificio multiusos.
A 2 da tarde, xantar con empanada, cachucha, callos, postre, café, viño. Prezo 10 euros e inscripcións ata o día 25.
As 17 horas, concurso de disfraces e premios para as 3 mellores comparsas, comparsa infantil e mellor disfraz individual.
Organiza Concello da Peroxa e comerciantes do Concello.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción
y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-250779.
Avanzamos contigo.
Domingo 5 de marzo, Festa da Cachucha 2017 no Carballiño.
A partir das 12 e media, animación e desfile de folión, charangas e comparsas pola rúa do paseo.
As 2 e media, xantar da cachucha e cocido do Entroido nos mesóns e restaurantes da vila.
As 6 da tarde, gran desfile de comparsas e remate da festa na Praza Maior.
Faixa a túa reserva para o xantar e disfruta dun domingo de piñata gastronómica e festivo.
Concello do Carballiño. Plan Renove 2017 en carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Nuevas ayudas para cambiar ventanas en tu vivienda. No dejes pasar esta oportunidad.
Persianas, cristalería, mamparas de baño y oficinas, cierres y puertas de fundición.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
988-38-1114.
Carretera Celanova 2, El Piñeiral, San Cibrao das Viñas. En Troino, no Concello de Pereiro de Aguiar.
Este sábado a partir de las 5 de la tarde, no pabellón municipal.
Hinchables, animación e premios para comparsa máis original e máis numerosa.
Primer e segundo premio para os mellores grupos reducidos e mellores disfraces individuais.
Máis información a Biblioteca Municipal 1-988-25-98-39.
Concello de Pereiro de Aguiar.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Na casa consistorial falando dun dos introidos máis singulares, máis atractivos e con máis repercusión que ten en toda Galicia, con cada vez máis visitantes de distintos lugares do territorio nacional e como non de fora. Para falar de todo elo, que mellor co alcalde de Laza, don Xosé Ramón Barreal. Que tal, moi bons días.
Hola, buenos días.
Como estamos?
Bueno, pues como sempre antes do introido, repondo forzas.
Pues temos un tempo excelente esta mañana.
Esperemos que teñamos esta primavera de entroido. Esto será como o brao do San Martiño, pues ahora teremos os braos de entroido tamén, entrarán no clima co cambio climático este.
Hasta domingo se garantiza a festa, a partir do luns pode cambiar, pero o que non vai a cambiar é a faciana dos visitantes. Chova, neve.
Aunque chova, hai unha canción popular, aunque chova e aunque neve, a morena de salir, ¿no? Entón, ese é o objetivo. Ora, claro, de traballar con sol,
claro,
a ter un día de auga, ou se si é de frío, ainda se vai levando, pero se si é de auga, sí que é certo que estropea a festa bastante.
Como foron os días previos a este entroido, ao día de onte?
Pois eu creo que con moito ambiente, con moita, a verdad que moita xente nova traballando para organizar, para facer, creouse grupo, dinámica, e hai bon movimento, que é o interesante, sobre todo, hai relevo, non? Porque ao fin e ao cabo, eu comentaba antes co meu exalcalde de que os anos pesan e que non é o mesmo salir á rúa con 50 que con 40, aunque digan que non. E, bueno, que a xente nova é a que se este preocupando, facendo e traballando, é moi importante. Eso nótalo. E agora neste folios que houbo previos ao entroido, eu teño que decir que por obligacións familiares, isto da conciliación da vida laboral e familiar, non? Pois miña muller disfrutou máis deles que eu, o ter un pequeno, pero o mensaxe que se me deu é que moi ben, hasta altas horas da madrugada, moi bo ambiente, moita xente participando, e a verdad que, home, pois eu creo que se respira un ambiente, pasa sempre, antes dun troido, o ambiente mellora cada ano, e esa motivación, a veces hai que crear un plus, ou crear alguna problemática para que a xente se pique e salga. Pero que sí, que sí, que están saliendo as formigas do formigueiro.
Ves esa alegría, ves esa satisfacción, porque Laza vive un antes e un despois, non? Cando chega esta festa.
Non cabe duda, o sea, Laza, o entroido é o Ecuador, e que non se fala de antes e despois da Navidad, ou antes e despois do Brao, non? Laza é antes e despois do entroido, cualquier referencia. Cualquier paisano que che conta algo, dice, sí, isto foi, pero acordaste, foi antes xusto dun troido, foi despois dun troido. Sempre é o Ecuador que marca a vida dun lazano, non? Empezan a contar os 360 días que faltan outra vez para esos 5 de entroido, a partir do mércoles de cinza, non? Ese ambiente respírase na calle, na rúa, ves que a xente sí que, insisto, sí que está moi, moi metida, moi involucrada no entroido, e desde fora sí que respiras tamén ese ambiente, porque desde as propias autoridades de turismo, tal da Xunta ou demais, o observatorio propio da Diputación, que está traballando moito nesta materia últimamente, pois sí que se aprecia o movimento que hai desde fora, a información que se demanda. Hai que decir que a propia Universidade de Vigo está moi implicada no tema, a través de Sotelino, que está moi metido ca Facultade de Antropoloxía e tal, están traballando. De feito, levan 3 anos viaxando cun grupo de estudiantes estranxeiros a Laza. Este ano xa solicitaron, nos damos de apoio no sentido de darlle albergue. Eles despois vos comen por aquí, viven aquí 5 días. E este ano me comentaba, me chamaba outro día, oye, mira, é que che veo mordito para 14, pero son máis, cada vez hai máis estudiantes estranxeiros que queren participar nesta historia. E o que che chega de grupos de periodistas que estuveron do grupo este que había, que visitaba varios entroidos, pois tamén que a xente, a experiencia positiva, eles che comentan, eu falei con algunhas agencias de fora, e sí que che comentan que a experiencia única, porque o resto valo vendo, non, con isto non quero eu, Dios me libre, senón que os entroidos seguramente son todos geniales, estupendos e moi bons, pero vivir unha experiencia diferente, ese éxtasis colectivo que ven, que che comente, para eles é algo super novedoso e que a xente queda un pouco abrallada, francamente. Entón hai bo ambiente interior e ves que si cada vez se respira mellor ambiente no exterior. De feito, comentaba ainda co presidente da Diputación outro día de que por outro ano máis a American Airlines sigue recomendando unha das cousas que facer no ano 2017 visitar o lunes dentro de Don Laza, non? Na súa revista.
American Airlines.
Fixo no ano 14 e volvió a facer no 17. Dá 17 consellos para facer durante o ano 17 e un deles é visitar o entroido de Laza. Sin nos haber feito ninguna gestión, nin lle pagamos a ningún consulting que nos coloca ali, estas cousas que nacen así é cando valoras, porque todos sabemos que no mundo da prensa e demais pois podes comprar produtos, este non é o caso, non?
Estamos falando de American Airlines, pero estamos falando tamén de que estudiantes de Nueva York xa viñeron a Laza no ano 1987 para coñecer este entroido. A partir de aí, a voraxine de
sigue sendo,
de xente de fora sigue
marcou un punto de inflexión, ¿eh? A visita de unha universidade norteamericana en aquel momento, a Universidade Residente en Madrid, marcou un punto de inflexión e un cambio nas tendencias de visita. Nunca
estamos duda. Falando de fai 3 décadas, 30 anos.
É posiblemente cando foi un momento, para min, digo con nostalgia, máis álgido e bonito. E quizá empezou no 82 ca programación da Duna Móvil. Era un programa que facía televisión española na dúas, un programa cultural, cando neste país había dúas televisións, de unha envergadura potente. De feito, fixéronse 5 capítulos culturales. E, o que é curioso, o anterior ao noso era dedicado á Alhambra de Granada. Eso supón o que era o caché dese programa, dura unha hora e algo, é digno de ver, é un traballo dun mimo e dunha exquisitez etnográfica bestial. Bueno, Televisión Española 2 sempre foi un referente cultural a nivel europeo, incluso mundial, en moitos temas internacionales, e iso fixo que desde ese momento o entroido quizá collera outro cariz. Empezar a ser, esa publicidade foi tremenda, aquel ano participou muchísima xente, por aquela novedade chegou a Televisión ao Pueblo, non? Eu recórdame cando vexo ahora o documental, a veces dices, estou un pouquiño como Paco Martínez Soria ou Mr. Marshall, non? Aquelas historias de vir así a un pueblo a televisión. E despois, bueno, foi Informe Semanal, foi, quer dizer, Espejo Público cando era un programa de estudio e demais, e foron cambiando os roles totalmente. Empezaron a vir varias televisións, varios equipos culturales, e pues, estamos en revistas ahora mismo, de cara a revista de Iberia, no seu número do ano pasado de Antes do Entroido, nos había repartíase pues, un artículo sobre o entroido. Nos anos 80, recordo que había un lazano en Nova York, un home de Iqui de Laza, non recordo ahora o nombre, e era do Romero de Iqui de Laza, e mandara desde Nova York unha revista na que se falaba do entroido de Laza. E claro, que en Nova York se fixera nos anos 80 unha revista falando do entroido de Laza, era espectacular. A televisión de Nova York que nos visitou, ou perdón, a universidade, dese caso que tú comentas, con Antonio Regalado e Jesús Lozano, que foron os autores de haber vido aí que ese grupo de estudiantes norteamericanos, pois fixeron un documental de hora e media en inglés para a televisión pública de Nova York, que o vese te quedarías asombrado e pensando que dirá un habitante da Gran Manzana, non vendo este documental de, eu recordo sempre, unha señora peinándose cun gato, xogando. Laza é un mundo aparte, nese sentido.
Alcalde, 30 anos despois sigues vivindo o entroido coa mesma paixón, coa mesmo interese. Este fin de semana colgouse o cartel de completo, non? Na hostelería. Eso supón unha dinamización económica tamén para esta localidade, porque canta poboación ten e canta poboación pode ter nos días de entroido.
Nos estamos no que é o concello en 1300 habitantes, do cual, bueno, entre que temos unha población moi embellecida e demais, algúns costa incluso salir o entroido de algunhas aldeas, pero temos días, como pode ser un lunes de formigas, no que podemos andar rondando as 5 ou 6 mil personas. Claro, multiplicar Laza con seus 400 habitantes,
multiplicar por 5
e multiplicar por 10. Estamos multiplicando 400 por 10, que salen xo final 4.000, e eu creo que a veces nos quedamos escasos, porque eu por profesión teño sempre tendencia a trasladar a todo a metros cuadrados, e cando ves situacións de emergencia ou de demais, dicir, mira, todos estos desde Cima de Vila a Picota, e aquí hai tantos metros cuadrados, vimos como sardiñas pegados e correndo, salen tantos ocupantes. E a verdade é que sí, porque ainda ayer falábamos con un medio, non, de eso de que Cima de Vila, Sala Morena invade o espacio urbano de Laza, ora hai momentos que é imposible, porque é tal a cantidad de xente que as rúas de Laza están cheas, o camiño a Cima de Vila está cheo, e Cima de Vila está cheo, non? Entonces xa non hai esa irrupción de un espacio sobre o outro, ou aina físicamente, porque a Morena baixa de Cima de Vila, entra nas rúas da Picota, e a Formigas baixan, a Fariña baixa, os Toxos baixan, os Covilleiros baixan, pero ese tránsito é unha procesión multitudinaria de un mover unha cobra moi lenta para movela, porque son moitos a xente que está aglomerada en torno a todo o evento, e bueno, eso fai que vayamos adaptando tamén costumbres, que nesa xente ten sido moi sabia, de que o que podía ser nos seus tempos ou noutros días invitarte a comer na casa ou invitarte a darche algo de tomar ou algo de esta, claro, hoxe é imposible, unha por problemas de seguridade vistas as tendencias últimas que hai, outra por, claro, non podemos estar lle dando na casa unha copa a 10.000 personas, non? Entonces eso fai que a xente con bo criterio, pois eso, se fagan cousas como a cabritada, para que non vamos ter 10.000 tíos nunha cabritada, pois vamos intentar que algúns poidan virela, non vamos ter xente tomando xa estrepo polas casas, pois vamos sacar a rúa a bica, vamos sacar a rúa, e eso foi facendo adaptacións sin romper a esencia da tradición, que é o importante, manter a esencia e traballar o mimo ao visitante.
A tradición a marca o peliqueiro. Como é o peliqueiro, alcalde?
Eu falo desde algo profano, porque nunca fun, e iso que me invitaron moitas veces, e moitas veces me dixeron de polo, nunca puxen o peliqueiro, e moitas veces, insisto, me invitaron a elo, sin embargo, encántame velo. O peliqueiro, desde logo, é un ser majestuoso, esa frase feita que a veces se dice non é un disfraz, senón que é un traxe, non? Eu creo que nin eso siquiera. É unha forma de ser, é unha forma de sentir, é unha forma de pensar, é unha forma de transformarse, que creo que sí, que a maioría dos que o visten sufren esa transformación, entran nese éxtasis, incluso a veces cando van moitos xuntos casi que colectivo, no que viven unha experiencia, eu creo que pode rayar o divino, en cuanto a que non é que seas un rei, porque un rei implica tamén autoridade no sentido de policía, de por orden, non? E o peliqueiro creo que é máis que eso. É ser casi unha divinidade, unha persona que ninguén pode tocar, os que todos adoran, os que todos miran con admiración, e co que a todo o mundo, e os que non o pomos con envexa, diríamos, se eu pudera ser ese peliqueiro, digo sempre, a min gustaríamos ser peliqueiro, ser o Paquiño Migallas cando suba a picota facendo soar eses chocos, pois eso gustaríanos, creo, que a todos, cando o ves, non? Entón, é unha envidia sana de ver esas figuras, e se xento, cando ves algo urbellos, agora cos seus 80 anos, antes oía falar de Corrubes este ano e o vai por outra vez, eso non ten, eso é algo que te supera a nivel de estábamos comentando a mañá, é dicir, como consigues, cual ten que ser a vivencia desa persona con seus 80 anos ou 80 e pico colocar un peliqueiro, salir cos teus fillos, iso é algo sublime.
É unha tradición que pasa de xeración en xeración, e por iso aquí hai nenos, ademais, que nos poden contar como se vive esa tradición. E, a ver, buenos días.
Buenos días. Buenos días, si escuiten ben, pero...
Que tal, como te chamas?
Darío.
Darío, que para ti o peliqueiro? Uy, estás pensando moito. A ver, para ti, a ver, mentras o pensas. A ver, outro máis.
Unha figura sagrada do entroido de Laza.
E para ti?
É un traxe moi tradicional de Laza que a mí me gusta moito.
Como vivides o entroido? Vos, a ver.
Dunha forma especial.
Unha forma especial?
Sí.
Que facedes durante estes días?
Pois... Durante estes días, aínda cando non chegou o entroido, pois ter unhas ganas increíbles.
Ah. E ti?
Eu.
Como vives estes días? Que tes preparado para estes días?
Teño preparado os disfraces para o entroido, o traxe do peliqueiro e cousas para o pixama para o entroido do cole que vamos facer.
De que ves disfrazado agora?
De co pixama.
Co pixama, co pixama, aí está. Ves da casa co pixama preparado,
sí.
Para disfrutar en entroido, non? Estades facendo obradoiros no centro escolar.
E mañá vamos a ter furión do cole.
Mañá furión do cole, a partir das 10:30. Saínza é a profesora. Saínza, que tal? Moi bons días.
Hola, bons días.
A ver, contanos, que estades a facer esta mañá no centro educativo O Castiñeiro de Laza?
Sí, bueno, esta semana temos o MECO, entón cada día o MECO ordena unha cousa. O luns truxeron algo na cabeza, onte truxeron algo no pescozo, e hoxe tocaba traer o pixama. E mañá, como temos o folión, pois xa disfrazanse eles o que queiran e a pasalo ben.
Estos días son especiales, non para eles?
Para eles, sí. Están Además, pensando no, na
¿sí?
festa, vamos.
No momento que acaba o Nadal, prácticamente empezan a pensar no,
sí.
no entroido.
E
me imagino que nos centros escolares como Castiñeiro todo está previsto para estos días, non? Quer dizer, se trata todo con moito agarimo, con moito mimo.
Sí, bueno, fano eles casi todo, porque normalmente nos coles os profes van variando de zoas, entonces eles ensinan tamén a nosotros as tradicións e as costumes.
Mañá tedes o folión, non? O
sí.
Folión a partir das 2:30 dos denos do CEIP o Castiñeiro. Será polas rúas de Laza. Como vai a ser este folión?
Pois salen do cole, salen disfrazados e van con música e instrumentos polo povo adiante. Non? Outra forma de facelo respecto aos desfiles tradicionais.
Estos días, ademais, son maravillosos para disfrutar do Entroido. Pois, Ainza, moitas gracias,
gracias.
Enhoraboa polo que estades a facer. A ver, que tú estabas pensando, a ver, como, que é o peliqueiro, como vives tú o carnaval?
Primeiro unha cousa.
A ver, conta.
O Irma dice que xa vai ter o pijama po disfraz, pero xa va, xa ten o pijama.
Xa ten o pijama, sí, xa veu con él, sí. A ver, que é o peliqueiro? Que o peliqueiro, que o carnaval para ti?
Pois o peliqueiro, pois é unha cousa moi tradicional de Castro que
non se pode perder. Que non se pode perder, unha festa maravillosa. ¿Verdad?
Dame un gustame moito porque comemos. Non me acordo do que comemos, pero...
Alegría dos nenos, que da gusto aquí en directo nos micrófonos da cadena Cope. Así da gusto, alcalde, con estos nenos que como disfrutan e como viven. Mañá ese xoves de comadres, donde eles son parte importante do día.
Ese desfile, ese folión que fan eles, que non é un desfile en sí, é importante. E estos días non te imaginas a alegría que hai nas rúas. De feito, teñen un traballo todos os días, debe ser en horas de recreo demais, que salen todos cos chocos, andan correndo ca súa zamarra por aí polas rúas, vas tomar o café, están os nenos fora, e a verdad que a vila colle vida, é dicir, é un momento dos máis bonitos as mañás, porque ese ruxe-ruxe que está todo o tempo meneándose no colegio, pois dá esa alegría que a veces non ten a falta de nenos no rural, e que estes días se nota con moita máis vida e con moito máis bollicio.
Vida tamén dá os produtos gastronómicos, eh? De que maneiro, verdad?
Moita vida.
Como se disfrutan estes días, por exemplo, a bica de Laza?
Home, eu creo que é unha das estrelas que temos neste momento, non? Podemos presumir de que se exportan ahora mismo a todo España, eu creo, incluso a Portugal, que é un dos produtos estrela que temos... Non que temos na comarca, ni son, é nun sitio moi concreto e dun material moi concreto e que se traballa arreo, eu constame, porque ademais a persona que as fai é concelleiro neste concello, traballa todos estes días, de feito, non pode estar en ningún lado nin participar en nada porque está facendo bicas e todo o ano algo que parecía unha explotación dun negocio familiar. E iso que falamos de que no rural non se pode quedar e temos que ir fora e non sei que, e mira tú onde estaba a galiña dos ovos de ouro, non? Onde estaba o negocio, porque ao final o bonito é que esa gastronomía que temos, esa riqueza que temos etnográfica e esa riqueza cultural ou a gastronómica neste caso, consigamos pola en valor para que tamén nos permita fixar xente no rural, poida vivir xente no rural e se poida vivir deses negocios, non? Entonces, a bica desde logo é algo que ahora mismo eu creo que ten unha dimensión. Empeza a ser parella o Entroido en materia de dimensión xa.
Imonos a casa das bicas, Lidia Dieguez Machado. Que tal, moi bos días?
Hola, bos días.
Bueno, acaba de explicar perfectamente o alcalde como son esas bicas.
Riquísimas, non? Diría.
E feitas con moito mimo e con moito agarimo, non?
Sí, eso por suposto. Ese é o secreto. O mimo e o agarimo que se lle pon.
Cantas se poden elaborar nestos días?
Pois a verdade é que estes días todas as que podemos. Se houbera máis horas, no día invertiríamos máis horas, o sea que todas as que podemos.
Isto é sen descanso, non? Viven o Entroido tamén dunha maneira distendida en canto a festa, pero por outro lado de moito traballo para que a xente disfrute dun produto estrela estes días de Entroido.
Sí, bueno, a nos toca nos traballar un poquinho así no Entroido. Pero bueno, tamén compaginamos, intentamos deixar espacio para as dúas cousas. Participar un pouco, pero bueno, pues sí, por suposto, tócanos traballar e facer todo o que podemos, porque cada un teña unha bica na casa nestes días.
Que contén a bica de Laza, a bica branca?
Pois a bica leva ovos, bueno, solo aclarados ovos, leva fariña, azúcar, a nata, por suposto, nata de vaca.
Dende cando está aberta a Casa das Bicas?
Que da ese sabor e esa textura distinta.
Dende cando está aberta a Casa das Bicas?
Pois, meu pai abriu no ano 77.
77? Sí. Ah, e dende aquel momento, pois, todo un éxito, non? O que se fai
pois,
elaborando.
Pois sí, a verdade é que sempre se fron con panadería, era unha panadería normal, e, bueno, pouco a pouco empezaron a meter a bica, e casi sin darse conta, un folle.
Lidia, como se exporta, ademais, non? Porque aquí ven xente de todo o territorio nacional, de fora do territorio nacional, e a xente a deguste, despois a leva para os seus lugares.
Sí, a verdade é que se está convertindo no souvenir estupendo.
Pois, Lidia...
A xente ven aquí a pasear, calquera época do ano, ou, por suposto, no Entroido, a disfrutar do Entroido, e o que se leva de souvenir, pois, é unha bica.
Claro que sí. Lidia Dieguez Machado, da Casa das Bicas, moitas gracias por acompañarnos aquí na Cadena COPE. Moi bons días.
Gracias a vos.
Bueno, e o alcalde, como vai a vivir estas xornadas?
Pois eu, como sempre, eu teño unha debilidade que é disfrazarme casi sempre de señora maior, eu ca miña peluquiña, o meu abrigo de pieles, os meus collares, meus leotardos e a miña falda, salgo tranquiliño. A veces algún medio ten problemas, porque cando tratan de entrevistarme pensan que estamos engañando, que eu non son o alcalde. Non entenden que, pero creo que si antes facía eso, o feito de ser alcalde non pode cambiar a dinámica de como divertirse, non? Entonces, bueno, participo ca miña pandilla, ando de casa en casa, eu como suelo facer, e disfrutar que o Entroido máis de cociña de Lareira, cos veciños e co que se disfruta moito.
Xosé Ramón Barreal, é un placer que nos acompañe, alcalde Laza.
Moitas gracias a vos por estar con nós e sabedes que tedes a porta aberta, estades invitados ao Entroido, non podía ser de outra forma.
Unha pausa e seguimos.